Mēs pirms gada saņēmām šīs ēdeles speciāli, kas tika būvēts Dzintara koncertzālē, kuras arī Iveta Apkalna mūs konsultēja šajā procesā un arī viņas ieskandināja. Un tieši viņas arī tādas tika būvētas, lai mēs viņus varētu samērā ērti pārvest. Tieši tāpat kā arī pagājušos dziesmu svētkos, šīs ērģeles tieši skanēja lielajā estrādē, kur spēlēja Iveta Apkalna, tagad viņas dosies uz pludmali. Klausītājiem jāņem vērā ir tādas lietas. Pirmkārt, nokļūšana ir vai nu ar savu transportu, ar automašīnām var braukt ar velospēdu, var iet kājām, bet arī no Rīgas būs speciāls vilciens. Kafēnīcas strādās, kuras ir tūmā jūras krastā, varēs baudīt kafiju, tēju, nebūs kaut kādi krēsli vai kas. Nu, tā kā brīvā dabā, kā cilvēks brauktu skatīties saulēktu, es saurietu. Ja nu gadījumā būs lietas, tad vajadzētu sevi pasargāt no lietas vai lietas metalīt. Nu, varbūt no lietas sargu vajadzētu izvairīties. Varbūt kādu sedziņu paņemt, ja ir vēsāks, kaut ko palikt. Vai nav jāsēž tieši smiltīs. Nu, kā jau pie dabas, kā piknikā.